Ja mēs skatāmies uz obzem politisko kampaņu, tad nāk prātā vecs teiciens, ka divreiz vienā upē neiekāps. Viņš ļoti mēģina atkārtot situāciju, kura gadījās un kura radās ļoti labdēlīga ārpusam kaimiņam, kad viņu apcietināja parlamentā. Ja tas iedeva ļoti labu impulsu viņa kampaņai, un šajā gadījumā Gobzems mēģina attēlot un radīt un provocēt kaut kāds atkārtot šādas situācijas, lai no sevīm radītu varoni, kurš cīnās, kurš nu, praktiski revolucionārs, kā mēs skatāmies no vecajiem stāstiem par proletāriešu līderiem, kuri praktiski visi ir pasēdējuši bija cietumā par savu politisko darbību. Taču es nedomāju, ka tas varētu būt šis gadījums, jo pirmkārt tā ir teiksim, tā atkārtošanās, un otrs ir, ka viņam akcijas vismaz šobrīd nesavāc tādu cilvēku skaitu, lai tas būtu aktuāli jau kā politiķa aizturēšana, nevis kā sīka likuma pārkāpēja aizturēšana.